mūsu valsts piederīgie piemeklēja personas darbam Lielbritānijā. Šīs personas, kuras tika piemeklētas, viņas bija ar zināmām ievainojamības pazīmēm, tātad atkarīgi cilvēki, cilvēki bez noteiktas dzīves vietas, cilvēki, kas bija sociāli atstumtie, tātad kurus vieglāk ir iespaidot, tātad šos cilvēkus viņiem tika piedāvāts darbs Lielbritānijā. Darbs bija legāls, ražotnē, rūpnīcās, tātad viņi strādāja palīg darbus, darba devējs pārskaitīja viņiem uz kontiem pienākošos naudas summu, taču šīs personas, kuras viņas eksploatēja, bija atņēmušas cietušajiem naudas kartes un brīvi rīkojās ar viņu līdzekļiem, kā arī neļāva viņiem atstāt brīvprātīgi telpas, kur viņi tika uzraudzīti, praktiski turēti verdzībā.